τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Και όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα να βρούνε λιμάνι, να βγάλει η αγάπη σου φυρμάνι, μόνο για σένα ναι πονώ. Τραγούδι της Αναστασίας Μουτσάτσου, με την Αναστασία Μουτσάτσου, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Ανδρέα Ανδρέου, τίτλος του τραγουδιού «Το λιμάνι». Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε. Έχουμε σαλπάρι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Για να μην σαλτάρουμε, φωνάζει ο μηχανικός από τη μηχανή. Πάμε λοιπόν να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Έτσι είναι το σύνθημά μας. Το φωνάζουμε συχνά πυκνά από αυτήν εδώ τη συχνότητα, αυτήν εδώ την ώρα από τις καλές θάλασσες. Το ζήτημα είναι όμως, από πού βλέπει κανείς τον ουρανό? Εγώ τον έχω δει από κατά μεσής της θάλασσας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο νομπελίστας μας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Με αυτή τη φράση που λέει πολλά και σημαίνει ακόμα περισσότερα, ειδικά για τους ναυτικούς, τους θαλασσινούς, ξεκινάμε και σήμερα το ταξίδι μας. Τελικά είναι αλήθεια αυτό που περιγράφει με δύο γραμμές ο μεγάλος μας ποιητής. Όλοι τον βλέπουμε τον ουρανό, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Είτε είσαι στο χωριό, είτε είσαι στην πόλη, είτε στο βουνό, είτε στον κάμπο, είτε στη μέση της εθνικής οδού, αλλά είναι τελείως, τελείως διαφορετικό να τον βλέπεις όταν είσαι κατά μεσής στο πουθενά ή κάπως καλύτερα κατά μεσής της θάλασσας και πιο πολύ μεταξύ ουρανού και θάλασσας, θάλασσας και ουρανού, ειδικά όταν είναι ένα ταξίδι 20-30 ημερών, ένα λογκάδο ταξίδι. Εκεί βλέπεις, εκεί ανακαλύπτεις, εκεί σκέφτεσαι πολλά πράγματα και φυσικά έχει να κάνει με τις αντοχές του ανθρώπου, την υπομονή, την επιμονή του, τα όνειρά του, τους στόχους του, τις αντοχές του και φυσικά τι είναι για τον κάθε άνθρωπο ταξίδι. Το ταξίδι λοιπόν είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Όταν είσαι μεταξύ ουρανού και θάλασσας το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτά και τόσα άλλα πράγματα που μόνο όταν τα ζήσεις στο ένα καράβι, σε ένα ταξίδι, τα καταλαβαίνεις και τα συλλογίζεις. Και εμείς εδώ δεν συλλογιζόμαστε, εμείς εδώ ταξιδεύουμε με το μυαλό μας, με τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή της χώρας μας, με τα ραδιοκύματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εποπή Καλές Θάλασσες, να συναντήσουμε τους απανταχού Έλληνες και φυσικά τους Έλληνες ναυτικούς μας, στους οποίους είναι αφιερωμένη αυτή εδώ η εκπομπή. Ο Παναγιώτης, ο Μάστρο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος είναι καθισμένος μπροστά στην τεράστια κονσόλα του ήχου, ευθύνεται για την ποιότητά του που φτάνει στους δέκτες σας και επίσης ασχολείται μετά τις μηχανής, καθότι τον έχουμε χρήσει στο κάθε μας ταξίδι ο μηχανικός. Παναγιώτης Ιατρίδης λοιπόν στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Λύσαμε τους σκάβους, καλό μας ταξίδι, να είστε καλά παιδιά.
Θάλασσα λεβέντο πνύχτρα, θάλασσα φαρμακέρι, σύ που κάνεις το νησί μας πάντα μαύρα να φορεί. Σύ που κάνεις το νησί μας πάντα μαύρα να φορεί. Δεν εχορτάσες ακόμα θάλασσα τόσο καιρό, από τα κορμιά που τρώει τ' αρμυρό σου το νερό. Θάλασσα, τ' αρμυρό σου το νερό. Μέσω πελαγά αρμενίζω και έχω πλώρα τον καιρό. Μέσω πελαγά αρμενίζω και έχω πλώρα τον καιρό. Και έχω την αγάπη πρίμα κι άλμπουρο το χωρισμό. Και έχω την αγάπη πρίμα κι άλγουρο το χωρισμό. Θάλασσα, μη με διώχνεις μακριά, χωρίς με μου ματώνεις την καρδιά. Thank you.
μαύρη μοίρα το έχει γράψει να μακρύνω να χαθώ. Μαύρη μοίρα το έχει γράψει να μακρύνω να χαθώ. Και να ζω μακριά από το νησί μου κι από εκείνη π' αγαπώ. Και να ζω μακριά από το νησί μου κι από εκείνη π' αγαπώ.
Θάλασσα, μη με διώχνεις μακριά. Χωρίς με, μου ματώνεις την καρδιά. Με διώχνεις μακριά. Χωρίς με, μου ματώνεις την καρδιά.
Θάλασσα Μεσοπέλα γαρμενίζω με τον Χρήστο Σταμούλη και την Κατερίνα Παπαδοπούλου σε μια ξεχωριστή εκτέλεση του γνωστού τραγουδιού, παρουσιακού τραγουδιού. Είναι οι Καλές Θάλασσες, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, και με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Ναυτικό Μύρο Ελλάδος της Project Connect, η οποία γιορτάζει τα 10 χρόνια δράσης στη γεφύρωση των νέων της Ελλάδας με την ναυτιλία και για το πρόγραμμα Adapt Ship, που έχει αναδείξει τη σημασία της σύνδεσης των νέων με την ναυτιλιακή βιομηχανία, αφήνοντας έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Μια εκδήλωση που είχε πάρα πολύ κόσμο και φυσικά εκπροσώπους του ναυτιλιακού τομέα, διακεκριμένους ομιλητές από το πολιτικό και δημόσιο βίο, και μαθητές φυσικά και εκπαιδευτικούς. Από το 2015 ως σήμερα η Project Connect φράζει εφαρμόζει καινοτόμες βιωματικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν ουσιαστικά τη διασύνδεση των νέων με τον ναυτιλιακό κλάδο. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για να μπορέσει να τραβήξει όσο γίνεται περισσότερους νέους στο χώρο της ναυτιλίας, ανεξάρτητο ποιο κλάδο θέλει να ακολουθήσει καθένας από τους νέους που αποφασίζει αυτό. Ήμασταν εκεί, ήμασταν στο Ναυτικό Μήλο Ελλάδος και θα μοιραστούμε μαζί σας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Κικίλια, ο οποίος μίλησε στην εκδήλωση αυτή. Πάμε να τον ακούσουμε.
Μέλη της ναυτιλιακής αλλά και εκπαιδευτικής κοινότητας, κυρίες και κύριοι που διδάσκετε τα παιδιά μας αυτή την φανταστική πρωτοβουλία, πολλά μπράβο σε εσάς. Πολύ μεγάλη ευθύνη για την επόμενη γενιά. Σωστά σας ζήτησε να σηκωθείτε για να δει όλος ο κόσμος. Δεν είναι απλά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες, στους οποίους με εμπιστοσύνη και αγάπη δίναμε τα παιδιά μας προκειμένου να τα εκπαιδεύσουν και να τα ετοιμάσουν για τις προκλήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση για μένα βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας τον κύριο Πρόεδρο της Κυβέρνησης και Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και το σύνολο της κυβερνήσεως, στην επέτειο, κύριε Πρόεδρε, πλέον των 10 χρόνων, it's been 10 years, του προγράμματος «Υιοθετήστε ένα πλοίο». Μιας πρωτοβουλίας που αποτελεί, δεν θέλω να μιλήσω με τυπικότητες και δεν θέλω να μιλήσω με το. Αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα. Φωτεινό παράδειγμα. Τις προσπάθειες που πρέπει να γίνει, να αντικατοπτρίζει μια πραγματική θέση εργασίας, τη δυνατότητα ένα νέο παιδί να σπουδάσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στην Ελλάδα θα προτιμούσαμε, και μετά να πάρει τη ζωή στα χέρια του, να μπορέσει να έχει τα φόντα, να ερωτευτεί, να αγαπήσει, να κάνει οικογένεια και να μπορεί να του υποστηρίξει αυτό, να αγοράσει ένα σπίτι, να νοικιάσει ένα σπίτι. Να αγοράσει ένα σπίτι που είναι ζητούμενο αυτή την εποχή για την επόμενη γενιά στη χώρα μας. Και να μπορείς αξιοπρεπώς να ζήσει τη ζωή του, να ονειρευτεί, να ανοίξει τα φτερά του. Και το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας, να σου πω την αλήθεια, από τότε που έφυγε ο πατέρας σας, λέτε, για να ψάξει να βρει μια καλύτερη ζωή, και με παράπονο σας είπε γιατί δεν μένετε μαζί του εκεί που έφτιαξε αυτά τα οποία ήθελε για σας. Δεν είναι τίποτε παραπάνω από την ελπίδα που έχει ο μέσος Έλληνας του να μπορέσει να προσφέρει αυτά στα παιδιά του, έτσι ώστε να ζήσουν λίγο καλύτερα από αυτόν. Αυτό ήταν το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας, κύριε Πρόεδρε, για πολλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Διεκόπη και σε κύριε αυτό με τις μνημονιακές πολιτικές, περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές. Η χώρα όμως βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής και της πτώχευσης. Και τώρα είναι ευθύνη όλων μας να το προσπαθήσουμε αυτό, να το αναστρέψουμε. Και πάντως η προσπάθεια, το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική διοίκηση, η δημόσια διοίκηση, να πάει hand in hand με τον ιδιωτικό τομέα και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, νομίζω ότι είναι, παραβιάζει ανοιχτές θύρες, κύριε Ξηραδάκη. Να πω μερικά στοιχεία για την προσπάθεια που έχετε κάνει. 18.000 μαθητές, 20.000 μαθητές, ήρθανε hand in hand με τον κόσμο της θάλασσας. Εκπαιδευτικοί, πλοία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ και αυτά τα οποία πρεσβεύει και με βάση τα στερεότυπα τα οποία προσπαθήσατε να καταπολεμήσετε και είμαι μαζί σας αυτό. Επιτρέψτε μου μία ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, και σε αυτούς που είναι σήμερα εδώ πέρα και έχουν τα παιδιά τους, που είναι στο τέλος της διαδικασίας αυτού του προγράμματος και ενδεχομένως δώσαν εξετάσεις, μπήκαν σε μία σχολή και σύντομα θα είναι κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας της ναυτιλίας μας, της ποντοπόρου ναυτιλίας ή των κρουαζιερόπλων, της ακτοπλοείας ή της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο. Έχω ήδη ανακοινώσει, δέχεται κριτική και γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε. Έκανε ένα TikTok, έχει 480.000 views για το πώς και τι δίνει το επάγγελμα, τα επαγγέλματα ενός πλοιάρχου, υποπλοιάρχου, πρώτου μηχανικού, δεύτερου μηχανικού, ακόμα και τα ξενοδοχειακού τύπου επαγγέλματα πάνω σε ένα πλοίο. Ένα σεφ, ένας καμαρότος, ένας απλός ναυτικός, τι μπορεί να δώσει σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση, την κοινωνική αποκατάσταση, αλλά και την πραγματική αποζημίωση για τα λεφτά αυτά τα οποία δίνονται στον κλάδο αυτό, 10.000 ευρώ. Για μηχανικούς 15.000 ευρώ, χωρίς τα bonus και τα έξτρα, ξεκινάει για τον απλό καμαρότα από 4.500 ευρώ. Αυτά τα χρήματα δεν βρίσκονται πλέον σε κανένα άλλο επάγγελμα, κύριε Ξηραδάκη, στην Ελλάδα, κύριε Τσαβλίδη, δεν βρίσκονται στο ξεκίνημα της καριέρας των παιδιών μας. Οπότε το συζητάμε, κύριε Πρόεδρε, το πρωί με τον Άγγλο πρέσβη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το εξής. Θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση στο τέλος του φθινοπέρου, αρχής του χειμώνα. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Είπατε κάτι πάρα πολύ απλό. Πράγματι, με την ελληνική νομοθεσία στην εργασία, είναι υποχρεωμένος κανείς να είναι είτε ενήλικας είτε εγγεγραμμένος και να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές εισφορές, για να εκπαιδευτεί και να ζήσει σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και ενδεχομένως να έρθει νωρίτερα γνώση ή εμπειρία για αυτόν, που θα του είναι πολύ πολύ χρήσιμο για τα χρόνια τα οποία έρχονται. Θα βοηθήσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα joint committee, μια πολύ πολύ μικρή task force, έτσι ώστε να λύσει τα όποια προβλήματα υπάρχουν, εργασιακά, εκπαιδευτικά κλπ. Γιατί στο τέλος της ημέρας σαν να φτάνει στην καρδιά της προσπάθειας την οποία κάνατε και για την οποία μιλήσατε με τόσο πάθος και τόση αγάπη. Σέβομαι πολύ αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος και όλη αυτή την πορεία και τη μουσική στο κινητό του κυρίου, όλα μαζί, μια χαρά. Λέγοντας για να κλείσω ότι, ξέρετε, επαγγέλματα υπάρχουν πολλά, καριέρες υπάρχουν πολλές, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι αξιολογότατοι, άντρες και γυναίκες που έχουν θριαβεύσει στη ζωή τους. Αυτό το οποίο παραμένει μετά από τρεις δικές μου καριέρες, αυτή είναι ως επαγγελματία αθλητή στο μπάσκετ και αθλητή της εθνικής ομάδας, ενός γιατρού ορθοπαιδικού και ενός πολιτικού. Αυτό το οποίο αισθάνομαι, για πρώτη, ότι παραμένει στην καρδιά και στην ψυχή μας ανώτερο όλων είναι τι μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Δεν έχει να κάνει με το τι έχουμε σπουδάσει, δεν έχει να κάνει με το επαγγελματικό και κοινωνικό μας στάτους, δεν έχει να κάνει από πού έχουμε ξεκινήσει. Ρωτήστε πλειοκτήτες, εφοπλιστές και ανθρώπους της θάλασσας πώς ξεκίνησαν από τα νησιά τους χωρίς τίποτε για να κατακτήσουν τον κόσμο. Έχει να κάνει με την ευκαιρία που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος, ένας πατέρας, μια μητέρα, ένας φίλος, ένα ίδρυμα, το κράτος. στην επόμενη γενιά, στα παιδιά μας, στη μεθεπόμενη γενιά, στις γενιές που έρχονται, για να έχουν καλύτερες ευκαιρίες από εμάς.
Ήταν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που πρέπει να δίδονται από την πολιτεία και από τους πιο μεγάλους στις επόμενες γενιές, και φυσικά να δοθεί έμφαση στην ναυτική εκπαίδευση, καθότι λέει, είπε μάλλον, ότι θα υπάρξει και ένα ναυτικό, ένα νομοσχέδιο για την ναυτική εκπαίδευση. Κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο θα δοθεί στη διαβούλευση και να δούμε πώς θα κυμανθεί, πού θα κινηθεί μάλλον η νέα γενιά που χρειαζόμαστε, τα νέα μυαλά, τα νέα χέρια να εμπλουτίσουν και να στελεχώσουν την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Αυτά σχετικά με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για τα 10 χρόνια δράσης νέων στην ναυτιλία, Project Connect Adapt Ship. Τραγούδι, επιστρέφουμε εδώ, καλές θάλασσες.
Στα δικά μου ξένα δεν υπάρχει δρόμος, να έρθουν τα γραμμένα και ο ταχυδρόμος. Στα δικά μου ξένα πυρκάγια και λαύρα, βάλτα εσύ για μένα μάνα μου τα μαύρα. Είμαι πουλί θαλασσινό, το κόσμο βόλτα φέρνω, να βρω μια αγάπη σαν βουνό, μα δεν τα καταφέρνω. Στα δικά μου ξένα δεν υπάρχει αμόνη, τους καημούς με σένα ποιος τους γεφυρώνει. Στα δικά μου ξένα πυρκάγια κι αλμύρα, βάλτα εσύ για μένα τα ακριβά που πήρα. Είμαι πουλί θαλασσινό, το κόσμο βόλτα φέρνω, να βρω μια αγάπη σαν βουνό, μα δεν τα καταφέρνω. Το κόσμο βόλτα φέρνω, να βρω μια αγάπη σαν βουνό, μα δεν τα καταφέρνω.
Πουλί θαλασσινό, ελληνική ραδιοφωνία, ταξιδεύουμε και πάμε, είμαστε μεσοπέλαγα, έχουμε καλό καιρό, το τιμόνι στο χέρι και προχωράμε. Απόφαση ορόσημο για την ενίσχυση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων κοινότητων έλαβαν πρόσφατα οι Υπουργοί Περιβάλλοντος 15 ευρωπαϊκών κρατών, τα Scrubbers στο στόχαστρο Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο συνάντησης των Υπουργών αποφασίστηκε η σταδιακή απαγόρευση της απόρριψης καταλήπων από σκράμπερς στα νερά, στα ύδατα του Βόρειο-Ανατολικού Ατλαντικού Ωκεανού. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2027 θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της απόρριψης καταλήπων από σκράμπερς ανοιχτού τύπου open loop στα εσωτερικά ύδατα και στις λιμενικές περιοχές του Βορειοανατολικού Ατλαντικού Ωκεανού. Υπενθυμίζεται ότι οι απορρίψεις από scrubbers κλειστού τύπου αναμένεται επίσης να απαγορευτούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2029. Βλέπουν λοιπόν ότι προσαρμόζονται και για την διάλυση, τα διαλυτήρια των πλοίων και στο Βόρειο Ατλαντικό. Η εν λόγω απόφαση ευθυγραμμίζεται με την αναγνώριση ως ECA του Βορειοανατολικού Ατλαντικού Ωκεανού, η οποία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πρόκειται για την μεγαλύτερη απόφαση στον κόσμο και αναμένεται να τεθεί όσον αφορά το ECA και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως το 2027. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 30% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε όρους ολικής χωρητικότητας είναι εξοπλισμένο με scrubbers, τεχνολογία που υιοθετήθηκε μαζικά μετά την επιβολή του ανώτατου ορίου θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα. Να δούμε γιατί και αυτά συμβάλλουν, παίζουν το ρόλο τους γύρω από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και πρέπει και εκεί τα scrubbers να οριοθετηθούν και να υπάρξουν μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Ήμουν θαλάσσινο πουλί, ναυτάκι με λευκή στολή και γυμναστή λος μοναχός, χώμα ξερό και στεριανός. Ήμουν νερό, ήμουν πηγή, καθρέφτη με κάνες εσύ κι εγώ μην πε σεις και πνιγείς, χορταρί έγινα της γης. Ήμουν της μάνας μου φιλή, του γυρισμού λευκό πανί, μα το δικό σου το φιλί ήταν αλάτι σε πληγή, ήταν αλάτι σε πληγή. Αχ, το δικό σου το φιλί.
Ήμουν θαλασσινό πουλί, ναυτάκι με λευκή στολή και έγινα στήλος μοναχός, χώμα ξερό και στεριανός. Ήμουν θαλασσινό πουλί, λοιπόν, τραγούδι του 1989 με τον Νίκο Ξηδάκη, ο οποίος έγραψε και τη μουσική, του στίχους έγραψε ο Θοδωρής Γκόνης. Είμαστε εδώ και εκπέμπουμε για τους Αμπανταχού Έλληνες, εδώ η Φωνή της Ελλάδας, καθότι 24 ώρες το 24ωρο έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, χτίζοντας μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης. Ταξιδεύουμε λοιπόν και είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε, κρατάμε τους Έλληνες, είτε είναι σε ένα σημείο της επιφυλίου πάρα πολύ, ακόμα και για τον έναν είμαστε εδώ και εκπέμπουμε. για αυτό τον έναν που ταξιδεύει πολύ πιθανόν σε κάποια καράβι, σε κάποια θάλασσα. Με την εκπομπή μας λοιπόν αυτή, τις καλές θάλασσες, κρατάμε συντροφιά και τους ναυτικούς μας. Διαδικτυακά, να το πείτε βέβαια στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, ότι υπάρχουμε σαν εκπομπή για τους ναυτικούς και τους θαλασσινούς και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο site της φωνής vogue.air.gr. Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο, εκτός όλων των άλλων τρόπων, μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την έδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε από τις smart τηλεοράσεις, smartphones, tablet, ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω της εφαρμογής Earthflix International και φυσικά από την μαγική εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάζετε την εφαρμογή και είμαστε παντοτινή παρέα σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815-16, 210-6066-815-16, η γραμματεία της φωνής της Ελλάδας είναι εκεί και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Στο email θα μας βρείτε στο The Voice of Greece, μια λέξη, papaki.r.gr, The Voice of Greece, papaki.r.gr. Μπείτε στον κόπο να μας στείλετε τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε για να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε το έργο μας εδώ για τους Έλληνες απανταχού. Στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε, είμαστε μάλλον η φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά έχουμε και τη σελίδα μας, η εκπομπή μας, Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, σε όλους τους ναυτικούς θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και ειδικά σήμερα στον πλοίαρχο ένα αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού Μάνθο Δημητρίου, στην καπετάνισσα Ουρανία Σικά από τη Σκόπελο, την είχαμε προσφάτως εδώ στην εκπομπή μας, στον καπετάν Νικόλα Χάρη Οικονόμου από τις Πέτσες, από τις Ινούσες στέλνουμε χαιρετίσματα στον ασυρματιστή Γιώργο Καλαμά, στον Άγγελο Σιμσιρίκη, απόστρατο αντιπλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού, στον καπετάν στρατή Σκαπινάκα από το Βροντάδο της Χίου, στον καπετά Δημήτρη Φραγκούλη από τα Μέγαρα, στον καπετά Χρήστο Καραβίδα από τη Θεσσαλονίκη, στον Μάστρο Θανάση Τσαλαπάτη, σπουδαστή της ΑΕΝ Ασπροπύργου, το ευχόμαστε τα καλύτερα, στον Μάστρο Γιώργο Αθανασίου από την Σαλαμίνα και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, γνωστοί και συγγενείς και φίλοι, στον καπετάν Αντώνη Σεβαστό, καπετά Μινά Γρηγοριάδη, στον καπετά Μιχάλη Ζούλη με τον οποίο έκανα μαζί στα καράβια και στον καλό φίλο καπετά Γιώργο Βάιλα.
Πληρώνω. όσα τα λυρά ζητάς, όσα τα λυρά ζητάς. Και στη Μυτιλινή τεράβα και στη Μυτιλινή τεράβα θέλω κι για να με πας, θέλω κι για να με πας.
Κώστας Καρδέλης, παραδοσιακό της Λέσβου, καραβάκι του Αιγαίου που αρμενίζει στο γυαλό, έλα πάρε με και μένα, μην μ' αφήνεις μοναχό. Και με το παραδοσιακό αυτό τραγούδι πάμε εδώ κοντά, να συναντήσουμε τον καλό φίλο της εκπομπής και γενικά άνθρωπο της ναυτιλίας, τον Γιάννη Κοτσιά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ναυλομεσιτών Ελλάδος, Ship Brokers Association, Hellenic Ship Brokers Association, ο οποίος έχει πάρα πολλά να μας πει. Και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός, ναυτιλιακό γεγονός αυτές τις ημέρες, για να μας ξεναγήσει, να μας πει περί τίνος πρόκειται. Γιάννη Κοτζιά, καλημέρα, γεια χαρά.
Αντώνη μου, και καλημέρα και καλό μήνα.
Βέβαια. Καλό μήνα. Γιορτάζει και νομίζω κανείς γιορτάζουν σήμερα οι Άγιοι Ανάργυροι, βέβαια. Να το πούμε και αυτό.
Έτσι. Πώς, ακριβώς.
Πώς είμαστε?
Ενημερωμένος πάντα σε όλα.
Όλα καλά. Τρέχουμε. Cool.
Ναι, κοίταξε Αντώνη. Ναι. Βεβαίως και τρέχουμε, αλλά τρέχουμε συντονισμένα, τρέχουμε όμορφα. Τρέχουμε με πολύ έτσι, καλή οργάνωση για το Πειραιάς. Για το Πειραιάς 2025, για όσους δεν το ξέρουν, για όσους δεν έχουν εικόνα, ναι. Να σας δώσω έτσι λίγο.
Δώσ' μας, βέβαια, περιέγραψε μας λιγάκι περί τίνος πρόκειται.
Ακριβώς. Είναι μια παγκόσμια διοργάνωση, η οποία διοργανώνει πάντα το Hellenic Sea Brokers Association, ο Σύνδεσμος των Ναυλομεσιτών, μια ένωση που εκπροσωπεί δυναμικά τη φωνή της ελληνικής ναυλομεσιτείας. Το Πειραιάς είναι μια παγκόσμια διοργάνωση που φιλοδοξεί να φέρει στον Πειραιά και φέρνει στον Πειραιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς ναυτιλίας, της ναυλομεσιτείας και της παγκόσμιας αγοράς. Και εν γέννη θα έλεγα φέρνει όλη την elite, όλη την avant-garde του shipping, της ναυτιλίας δηλαδή, και όλων των περιφερειακών επαγγελμάτων που στηρίζουν και κρατάνε πάντα ψηλά νούμερο ένα στην παγκόσμια αγορά, στον παγκόσμιο στίβο, την ελληνική ναυτιλία.
Ακριβώς. Υπάρχουν τόσα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία που αν δεν ήταν αυτά, το ένα συμπληρώνει το άλλο και έτσι προχωράει και έτσι μεγαλουργεί η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Και αυτός ο θεσμός λοιπόν Πειραιάς γίνεται κάθε 2 χρόνια, Γιάννη Κοτζιά.
Ναι, είναι κάθε 2 χρόνια.
Μεγάλο γεγονός. Πολύ μεγάλο.
Είναι.
Και για τη χώρα μας.
Είναι ανάμεσα από τα Ποσειδόνια, είναι στις χρονιές που δεν έχουμε Ποσειδόνια, παραδοσιακά μέσα στον Ιούνιο. Φέτος όμως γίνεται στις 3 και 4 Ιουλίου. Ο λόγος ουσιαστικά που μεταφέρθηκε πιο αργά από ό,τι συνήθως το κάνουμε είναι ότι θέλαμε να ξαναγίνει όπως και το 23 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο λεγόμενο ΣΕΦ, κάτω στον Φαλιρικό Όρμο, όπου και έγινε πάρα πολύ επιτυχημένα το προηγούμενό μας το 2023. Οπότε ο λόγος που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα στον Ιούνιο ήταν καθαρά μπασκετικός.
Ήταν και το ευρωμπάσκετ. Ναι.
Ήταν το ευρωμπάσκετ των γυναικών, το οποίο τελείωσε, ολοκληρώθηκε στις 29 του μήνα.
Μάλιστα.
Ναι, προχθές.
Ωραία. Και τι περιλαμβάνει, τι θα ακουστούν και ποιοι θα μετέχουν σε αυτό το διεθνές, αυτό μεγάλο συμπόσιο, μεγάλο φόρουμ
της ναυτιλίας, ποιες είναι οι ενότητες και οι συμμετοχές, αν μπορεί να μας πεις επιγραμματικά.
Βεβαίως. Την 5η, 3 Ιουλίου, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Και αναφέρω την αίθουσα Μελίνα Μερκούρη γιατί είναι, όλοι γνωρίζουμε πόσο και εσύ που έχεις και τα μουσικά σου πάντα, τα πολύ, πολύ εύστοχα μουσικά θέματα που δίνεις σε εκπομπές σου. Never on Sunday, never on Sunday.
Το έχουμε, αυτό ακριβώς, έχουμε ετοιμάσει για το τέλος της εκπομπής. Έπεσες μέσα κι εσύ, μπήκες μέσα στο πνεύμα.
Νομίζω ότι τα μεγάλα πνεύματα πάντα συναντιόνται και ότι, όπως λένε και οι Εγγλέζοι, great minds think alike πάντα. Οπότε, Αντώνη, χαρά πάντα να μιλάμε μαζί και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Το ξέρεις χρόνια τώρα.
Ναι.
Αλλά είναι η αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, είναι μεγάλη συγχωρητικότητα. Έχουμε ήδη πάνω από 550, κοντά 600 registered participants. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ καλό κοινό. Το οποίο γιατί είναι πάρα πολύ καλό το κοινό, γιατί πάντα ακολουθεί τα καλά ονόματα τα οποία είναι οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές.
Mm-hmm.
Και γιατί έχουμε και πάρα πολύ καλά ονόματα, για έναν λόγο, όσοι ασχολούνται με την ναυτιλία, άμα τους πούμε τη λέξη Baltic Exchange, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται καν να
λέει, τα λέει μόνο του, βέβαια. Ναι.
Είναι οι συνδιοργανωτές μας σε αυτό το συνέδριο, όπως και στο προηγούμενο 23, mm-hmm. γιατί το HSA και το Baltic Exchange έχουμε κάνει μια σύμπραξη, έχουμε κάνει μια ένωση δυνάμεων και σε αυτό το συνέδριο παίρνουμε και το κύρος του βαρόμετρου της ναυτιλίας που είναι το Baltic Exchange.
Mm-hmm.
Σημαντικότατο αυτό. Έχουμε 4 panels, τα οποία θα ασχοληθούμε, θέλουμε να πιστεύουμε, με πολύ κέρια θέματα. Έχουμε τόσα γεωπολιτικά τα οποία μας πραγματικά ανησυχούν, λιγότερο ίσως τώρα από ό,τι πριν από μια εβδομάδα ή 10 μέρες, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ επίκαιρο να συζητηθούν οι προβληματισμοί τόσο των αυλομεσιτών, όσο και των πλειοκτητών που θα συμμετάσχουν, αλλά και των παραγόντων της ελληνικής ναυτιλίας. Μην ξεχνάμε, η ελληνική ναυλομεσιτεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική ναυτιλία, είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πλειοκτήτες, στους ναυλωτές και την παγκόσμια αγορά. Εμείς δεν είμαστε μόνο μεσολαβητές, είμαστε κάποιοι, θα έλεγα, στρατηγικοί σύμβουλοι που φροντίζουμε να έχουμε διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα στις ναυλώσεις των πλοίων. Και στο φόρουμ, αυτά που θα συζητηθούν είναι θέματα τα οποία, όπως είπα, δεν είναι μόνο τα γεωπολιτικά, είναι και η το decarbonization, δηλαδή είναι το.
Η ανθρακοποίηση.
Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από, θα έλεγα εγώ, να βελτιώσουμε τα πλοία, να μειώσουμε τις καταναλώσεις και να μειώσουμε και τις εκπομπές και να το κάνουμε από τη μεριά του broker που κοιτάμε πάντα αν μια επένδυση βγαίνει ή δεν βγαίνει. Δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι, είναι και αν εμπορικά ένα νέο, αδοκίμαστο, με ρίσκο καύσιμο μπορεί τελικά να είναι και δόκιμο από πλευράς οικονομικής άποψης. Άλλα δύο πάνελ που έχουμε βάλει στην ατζέντα μας μέσα θα ασχοληθούν φυσικά με τα δύο μεγέθη, θα ασχοληθούμε με το ξηροπορτίο και με το τάνκερ, που είναι τα δύο σημάδια έτσι, που η Ελλάδα έχει την πρωτοκαθεδρία.
Τα δυνατά μας χαρτιά στην εμπορική ναυτιλία, φαντάζομαι, είναι.
Ακριβώς, μαζί με το LNG. Είμαστε LNG. Νομίζω σε αυτά τα τρία, είμαστε
πολύ καλοί.
Οι κορυφαίοι. Μόνο στο κοντέινερ είμαστε λιγότερο
δυνατοί. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε και εκεί.
Έτσι όπως πάει, βέβαια. Ναι. Και εκεί θα φτάσουμε να είμαστε και εκεί, νούμερο ένα.
Ναι. Πολύ ενδιαφέροντα.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό ο κόσμος που ακούει. Όποιοι μπορούν να έρθουν, μπορούν ένα εύκολο registration, πάρα πολύ εύκολο registration, είτε να μπουν στο pireas.hsa.gr ή στο Kefi Tours, στο conferences@kefitours.gr, να μπουν εκεί και να δηλώσουν συμμετοχή. Ένα απλό email χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι όλοι πρόσδεκτοι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν.
Πολύ ενδιαφέροντα τα πάνελς αυτά πραγματικά και σίγουρα και το γεωπολιτικό είναι ένα θέμα το οποίο τα γεωπολιτικά μας απασχολούν, ειδικά μετά τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή κοντά μας, στη Μέση Ανατολή. Αλλά Γιάννη Κοτζιά, πριν μας πεις και λίγα λόγια και για την exclusive καθότι η γης αυτής της προσπάθειας, θα ήθελα λίγο να μας πεις έτσι με τη δική σου πώς είδες, καθότι κλείσαμε το πρώτο εξάμηνο του έτους που τρέχουμε, που διανύουμε, πώς είδες γενικά τα πράγματα στον χώρο της ναυτιλίας, καθότι είδαμε και πάρα πολλά πράγματα να διαδραματίζονται και με τις, και τις εξαγγελίες του πλανητάρχη, με την Κίνα να είναι στο σωστό γαστρό, με τα θέματα της Ουκρανίας, με τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας κλπ.
Ναι, Αντώνη, ακριβώς όπως έκλεισε ένα εξάμηνο, τώρα διανύουμε το δεύτερο μισό του 2025. Το πρώτο μισό ήταν ένα ενδιαφέρον first half. Γιατί πραγματικά με το που μπήκε η διακυβέρνηση του Τραμπ από το τέλος Ιανουαρίου και μετά, υπήρχε αυτή η πρόταση του USTR για τα κινέζικα πλοία κάτω από κινέζικη πλειοκτησία, και ίσως και ακόμα και πλοία τα οποία ήταν κάτω από κινέζικη χρηματοδότηση, τα οποία φέρονταν ως κινέζικη πλειοκτησία μέχρι την αποπληρωμή του δανείου του. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση, μια φοβία. Είχε κόσμος που δεν ήξερε, ακόμα όταν το είχαμε σαν εξαγγελία, σαν μια πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι, όσο θα πλήξει τελικά και ποια είδη πλοίων και ποια μεγέθη πλοίων και με ποιο στάτους υπάρχει αυτό το πέναλτι που θα πληρώνουν αυτά τα πλοία, το οποίο ακούγαμε ότι θα φτάσει μέχρι και 1,5 εκατομμύριο είσοδο σε κάθε αμερικανικό λιμάνι. Τελικά αυτό που είδαμε μετά το Πάσχα, που βγήκε, ας το πούμε, λίγο πιο ξεκάθαρη αυτή η πρόταση, πολλά πλοία τα άφησε να περάσουν κάτω από το ραντάρ και περισσότερο στόχευσε τα containers, τα πλοία τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου και αυτός ήταν και, νομίζουμε τελικά, ο απότερος σκοπός, να μπορέσεις να βάλεις ένα μεγάλο χαράτσι πάνω σε ένα πλοίο που κουβαλάει 10, 12, 14, ακόμα και 20.000 και 22.000 κουτιά, ώστε κάθε κουτί που μεταφέρει τελικά προϊόντα να πάρει και έναν έξτρα δασμό πάνω στην εισαγωγή του στην Αμερική. Δεδομένου ότι τα πλοία μεταφοράς πετρελοειδών, τα εξαβενόπλια, αλλά και τα πλοία ξηρού φορτίου, άφησε πολλά πλοία τα οποία είναι κάτω από 80.000 τόνους να μην τα ακουμπάει, και ακόμα και περισσότερο δεν ακουμπάει πλοία τα οποία είναι έμφορτα, που πολύ λίγα πάνε έμφορτα στην Αμερική, δηλαδή με φορτίο για να ξεφορτώσουμε και μετά να φορτώσουμε. Γιατί αυτά ουσιαστικά στοχεύει τελικά η απόφαση αυτή, η οποία βγήκε από το USTR, που θα εφαρμοστεί από τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου της χρονιάς.
Για να δούμε.
Αυτό δημιούργησε μια μικρή αναστάτωση στις αγοροπολισίες και στις ναυλώσεις. Γιατί πλοία που θεωρητικά αρχικά πιστεύουμε που είναι απλά κινέζικης κατασκευής, έχουν χτιστεί στην Κίνα, τα απέφευγε και ο ναυλωτής και πόσο παραπάνω και ένας αγοραστής, ρωτώντας ότι αυτό μπορεί το πλοίο τελικά να μην μπορώ να το δουλέψω παγκόσμια και να μου υπολείπεται η Αμερική από το trading.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν λίγο η αλλαγή που είχαμε εδώ.
Η αλλαγή. Μια που ανέφερες για αγοραπολισίες και γενικά για τις σκέψεις αυτές που είχαν οι επικείμενοι αγοραστές ή ναυλωτές, όσον αφορά τα δικά μας, οι παραγγελίες των Ελλήνων επιχειρηματιών, των Ελλήνων εφοπλιστών, καλά κρατούν και πώς τα βλέπεις τα πράγματα, έτσι από το
ίδιο. Ναι. Και εδώ μπορούμε να πούμε λίγο ότι ο χάρτης κάπου λίγο αλλάζει πλέον. Έκανα μία πρώτη εισαγωγή σε αυτά που είπαμε ήδη, Αντώνη, στους ακροατές σας, ότι δεν θέλει ο κόσμος πολύ να ρισκάρει με νέες τεχνολογίες, με νέα καύσιμα και με αδοκίμαστα πράγματα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τι. Πάνω απ' όλα, το ναυτικό. Τον άνθρωπο που στηρίζει το πλοίο και τρέχει το πλοίο. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με τοξικά καύσιμα, ούτε με καύσιμα τα οποία δεν θα τα βρίσκουμε. Οπότε καταλήγει λίγο η μπύλια, γιατί περί μπύλιας πρόκειται. Σαν να ρίχνουμε τη ρουλέτα και να λέμε σε ποιο τα 35-36 νούμερα, τέλος πάντων, θα κάτσει η μπύλια. Αρχίζουμε και βλέπουμε ότι τελικά ίσως η μπύλια κάθεται στο fuel που ξέρουμε, δηλαδή στο καύσιμο, στο ορυκτό καύσιμο. Το diesel, το fuel, αυτά είναι όλα ετοιμασμένα. Και τα πλοία που σήμερα βγαίνουν από τα ναυπηγεία, είτε Ιαπωνίας είτε κορυφαία Κινέζικα, έχουν μια κατανάλωση που αγγίζει και 30-35% κάτω από τα eco πλοία με την ηλεκτρονική μηχανή, και ίσως και 55%, ίσως και με 60% θα τολμούσα να πω,
τόσο μάλιστα,
από τα πλοία τα μη eco, τα μη electronic engine power. Αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά επιτεύγματα της ναυτιλικής. Είναι πολύ σημαντικά επιτεύγματα τα οποία βλέπουμε ότι έχουν πέσει στο τραπέζι πάνω σχέδια, σωστά, γραμμές πλοίων, αυτοματισμοί, Και φυσικά μηχανολογικός εξοπλισμός, όλα αυτά συνδυαστικά, ακόμα και η προπέλα, ο σχεδιασμός της, ακόμα και όλα αυτά, δημιουργούν και τα χρώματα. Μην ξεχνάμε και τα χρώματα στα πλοία. Και αυτά έχουν καταφέρει να κάνουν το πλοίο να δουλεύει οικονομικότερα.
Ακόμα και, ακόμα και τα χρώματα, δηλαδή. Δηλαδή υπάρχει, έχουμε δει μεγάλη εξέλιξη ακόμα και στα ίδια τα καύσιμα, αλλά έχουν δουλευτεί πάρα πολύ, μέχρι και 55% και 60% θα φτάσει καλύτερη απόδοση. Μπράβο.
Ναι, σε ένα πλοίο 20 ετών, σου πάει ένα πλοίο που είναι το 2005, του 2007 ή του 2008, κάπου εκεί πέρα αυτισμένο, σε σχέση με ένα πλοίο που παράγεται και βγαίνει σήμερα και πέφτει στο νερό. Έχουμε δει θεαματικές μειώσεις που αγγίζουν και το 55 και το ίσως και παραπάνω ανάλογα με τις μετρήσεις που θα κάνεις. Αυτό, Αντώνη, μας δίνει μια αισιοδοξία και εκεί αρχίζει ο κόσμος πλέον και πιστεύει ότι ναι, μεν είναι ακριβά τα new buildings, δηλαδή τα πλοία που θα χτίσεις σήμερα, είναι ακριβά και δεν πέφτει το κόστος, αλλά αξίζει να μην ρισκάρεις ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα για να τα κάνεις να έχουν το λεγόμενο dual fuel, το εναλλακτικό καύσιμο.
Και δεν ξέρεις και πώς θα βγει, και οι ποσότητες αυτές που χρειάζονται είναι ακόμα σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
Ναι, η μεθανόλη για παράδειγμα, που όλοι λένε ότι είναι ένα καλό καύσιμο, ωραίο καύσιμο, άνετο, για την πρώτη έτσι γρήγορη μετάβαση σε μη ορυκτό καύσιμο. Η μεθανόλη σήμερα θέλει τη διπλάσια ποσότητα για να κάνει το ίδιο μεταφορικό έργο σε σχέση με το πετρέλαιο. Και η τιμή είναι σήμερα που συζητάμε περίπου τόνο περ τόνο ίδιο. Αλλά με τη διπλάσια ποσότητα σου κοστίζει το διπλάσιο για να κάνεις τις ίδιες αποστάσεις και να μεταφέρεις το ίδιο έργο. Εάν βάλεις ότι αυτή η μεθανόλη σήμερα δεν κατηγοριοποιείται σαν πράσινη και πρέπει να την κάνεις πράσινη, δηλαδή τοντάροντας ενέργεια και παράγοντάς τη με πράσινο τρόπο, με μηδενικό αποτύπωμα βυς άβρακα, αυτή η μεθανόλη που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε θα είναι δυσέβρετη και θα κοστίζει τριπλάσια και τετραπλάσια από τη σημερινή. Καταλαβαίνει ότι θα φτιάξει ένα πλοίο, θα το έχει πληρώσει ακριβότερο, θα σου κοστίζει πολύ περισσότερο να μείλει να δουλέψει. Ποιο να φλωτίσει, θα σου δώσει μια δεκάρα, όπω λέμε, μια δεκάρα τσακιστή παραπάνω για να καλύψει όλη αυτή τη νέα τεχνολογία που εσύ έχει επενδύσει. Αν θα έχει και τι ποσότητε. Και αν θα έχει και τι ποσότητε, αυτό είναι ακόμα το χειρότερο μέσα σε αυτή την αδύνατη εξίσωση να τη λύσουμε σήμερα.
Μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο θα συζητηθεί σε ένα από τα πάνελ για την απανθρακοποίηση των πλοίων, που είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει όλους, στο πλαίσιο του συνεδρίου του Πειραιάς 2025. Κλείνοντας, Γιάννη Κοτζιά, αφού σε ευχαριστήσουμε, δύο κουβέντες μονάχα για την exclusive, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι η εταιρεία σας αυτή.
Ναι, η exclusive είμαστε, κάνουμε αγοροπολισίες, είμαστε μεσίτες, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είμαστε χωρίς να είμαστε μια νέα εταιρεία, είμαστε μια εταιρεία 8 ετών, αλλά οι άνθρωποι, η καρδιά της Exclusive, η συνεταιρή μου που έχουμε πραγματιστεί και έχουμε πραγματοποιήσει, πιστεύω ένα πολύ δυνατό team. Όλοι μας έχουμε εμπειρίες πάνω από 17 και 18 χρόνια, κάποιοι 20, κάποιοι 25 και ο υποφαινόμενος κοντά στα 35 χρόνια.
Τέλεια.
Αλλά αυτή η εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ ικανοί στο να κάνουμε πράγματα που θεωρούνται δύσκολα, παραγωγικά και δίπλα πάντα στους ανθρώπους, συνεργάτες, οι οποίοι μας εμπιστεύονται. Η λέξη exclusive είναι κάτι που πάμε πάντα να διεκδικήσουμε, να είμαστε οι αποκλειστικοί μεσίτες, κάτι το οποίο δεν σου χαρίζεται, αλλά κερδίζεται. Κερδίζεται με πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Έτσι.
Και όπως ξέρουμε, όταν χτίζεις κάτι πετραδάκι-πετραδάκι, δεν θέλει πολλά για να γκρεμιστεί γρήγορα.
Οπότε θέλει μεγάλη
προσεκτική. Είμαστε πάντα
προσεκτικοί
και κρατάμε ένα μεγάλο βάρος όλοι στους ώμους μας. Το 2019 πήραμε το βραβείο του Lloyds για Broker of the Year. Μια μεγάλη τιμή μας. Ήμασταν ούτε 2 ετών όταν το πήραμε. Και από τότε και μετά μας ευλογεί ο Θεός να μπορούμε να είμαστε δυνατοί, να χτίζουμε μια ομάδα με πολύ καλά στελέχη και το γραφείο να δυναμώνει κάθε χρόνο λίγο-λίγο, όπως είπα πριν. Πετραδάκι-πετραδάκι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα βιαστικό. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που κάνει αναλύσεις, το Research Team, το οποίο πλέον είμαστε σύμβουλοι για όλες τις ελληνικές τράπεζες και αρκετές τράπεζες του εξωτερικού. Τα λέω σύμβουλοι, τους δίνουμε πάντα το στίγμα του που είναι οι αγορές και τους κάνουμε και αξιολογήσεις του πορτφόλιο τους.
Ωραία.
Αυτό είναι η
exclusive.
In a nutshell. Και κλείνοντας να πω απλά ότι η Παρασκευή 4 Ιουλίου, η μέρα ανεξαρτησίας των Αμερικανών, θα εξαρτηθούμε και εμείς όλοι ναυτιλία, πάλι στο ΣΕΦ, στο Δείπνο.
Α, πάλισε.
Από 1600 άτομα και εσύ, Αντώνη, νομίζω θα είσαι παρόν. Θα σε έχουμε κοντά μας. Να απολαύσεις την ελληνική φιλοξενία και να δεις όλο το ναυτιλιακό ελίτ, όλη την ελίτ της ναυτιλίας, η οποία θα είναι στο στάδιο νησκεφιλίας. Μια υπέροχη βραδιά με πολλές εκπλήξεις, γιατί συμπληρώνουμε και τα 50 χρόνια του οργανισμού μας.
Τέλεια.
Ωραία,
λοιπόν. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο Πειραιά 2025 στην διοργάνωση αυτή, την ναυτιλιακή διοργάνωση. Όπως είπαμε πριν, κλείνουμε με τα παιδιά του Πειραιά, καθώς το προέβλεψες και εσύ, Γιάννη Κοτζιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε και σύντομα. Θα τα πούμε.
Ευχαριστώ, Αντώνη. Καλημέρα σε όλους.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ναυλομεσητών Ελλάδος, Shipping Brokers Association, ο Γιάννης Κοτζιάς, ο κύριος Γιάννης Κοτζιάς, ο οποίος μας μίλησε για τα Πειραιά 2025, το ναυτιλιακό αυτό γεγονός που λαμβάνει η χώρα Παρασκευή και Πέμπτη και Παρασκευή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εσάς και τον Παναγιώτη Ατρίδη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, με τα παιδιά του Πειραιά σας αποχαιρετούμε. Καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιαννάκης, για χαρά.
Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σα βγω κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο για να ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βράδυ